Üçüncü bab. Şavulun adamları bilen Davud'un adamlarının arasındaki uruş uzağa çekti. Davud gittiği sayı güçleniyordu. Şavulunkular bolsa barıka ezize erdiler. İne, şular Davud'un Hebronlu doğulun oğullarıdır. Onun Nobahar oğlu Yizregerli Ahinoğamdın bolun Amnondu. İkincisi Karmelli Nabal'ın dulgalın ayalı Abigail'ın bolun Kilaptı. Üçüncüsü Geşur padişahı Talmay'ın kıydı Maga kadın bolun Abşalom'dı. Dördüncüsü Hagit'ten bolun Adoniya'dı. Beşincisi Abital'dan bolun Şepatya'dı. Altıncı oğlu Egla'dan bolun Yitregam'dı. Davud'un bu oğullarının hemmeti Hebron'a doğuldular. Şavul bilen Davud'un kovum karnışlarının aradınakı uruş devam ediyordu. Şavul'un kovumunun Abner Barha güçleniyordu. Şavul'un Rizpa adlı bir kırnağı vardı. Rizpa'nın atasına Aya diyerdiler. Bir gün Eşboşet Abner'ı, "Nemçin kakımın kırnağı bilen yattın?" dedi. Eşboşet'in sözlerine Abner'in cüda kaharı gelip ona şeyle dedi. "Neme, sen beni Yahuda'nın tarafına geçen bir köpek kasaplayan mı? Men bugün güne çelli atan Şavul'un nesline, onun doğullarını, dost yarlarını vefalı olup, seni Davud'un eline düşmekten saklap gezdim. Şu ayal tevepli bugün sen bana kara yonkacak oluyor mu? Rep Şavul'un elinin padişalığı alacaktığını, dağından Berşeva çelli udalayan İsrail'de hem Yahuda'da Davud'un padişalığını berkarar edecektiğini andıştı. İnni oğlu akta aydılanı yerine yetirmedim. Oy Huday, bana da şunu, hatta onunun beterini görkötsün." Eşboşet, Abner'den korkan son, ona cevap kaytarıp bilmedi. Abner, Hebron'un oturan Davud'a çaparı verip, "Yurt kimin ki? Gel, ehd bağlaşalı. Tutuş İsrail'in senin tarafına geçmeğine menem kolda vereyin," dedi. Davud, "Olyar, men senin bilen ehd etişeyin. Yönü bir şart bilen. Менин менен көрмө-көрүшү келениңди Шаулун кыйды Микаалды кетирердин. Эгер кетирмесең, мени көрмөрсүң," деди. Соңро Даут 100 пилишлинин төрчүгүн берип, алан аялым Микаалы өзүмө кайтарып бер деген хабар менен Шаулун оолу Эшбошетти сапар көрүнөрдү. Эшбошет адамы берип Микаалы анын адамсы Палтиелден ийдин алды. Палтиел Лаишин оолду. Adamsı yol boyu ağla vengrep Mikali Bahurima çelli uğradı. Abner öğüne gayt diyen son Paltiel yedine dolanı. Abner İsrail yaşlılarına şeyle sözlerden yıldanı. "Köp vaktan beri siz Davud'un özünde padişah olmağını isleyerdiniz. İnni isleğinizi amala aşırın. Siz haberip, men öz halkım İsrail'i kulum Davud'un üstü bilen Perişlilerden hem onun ehli düşmanlarının halat ederin," deyip Davud'a aydıptı. Abner Benyamin tiresiyle hem epleşti. Sonra ehli İsrail'lerin hem de Benyaminlerin isleğini Davud'a yatırmak için ol Hebron'a gitti. Abner 20 adam bilen bile Hebron'a Davud'un yanına vardı. Davud olur için meclis kurdu. Abner Davud'a, "Men gideyim ne? Tutuş İsrail'i Şah Hazretlerinin yanına yığınayın. Senin öz göğün üstlüğüne göre şahlık sürmen için koy olur senin bilen ehd bağlaştırılır," dedi. Davud Abner'i koyverdi. Ol sağ salamat çıkıp gitti. Yoab Davud'un adamları bilen talançılıktan yanıca kaydıp gelipti. Olur köp olca alıptılar. Emma Abner Hebron'u Davud'un yanına değildi. Davud onu koyverdi. Ol sağ salamat çıkıp kaydıptı. Yoab tutuş koşun bilen bile geldi. Ner'in oğlu Abner'in padişahının yanına gelendiğini, padişahının onu güvürendiğini, onun sağ salamat çıkıp gidendiğini Yoab'a haber verdiler. Yoab padişahının yanına varıp, "Eden zadın ne mi? Öz ayağı ile yanına gelen Abner'i ne için güvürdün? Sen Ner'in oğlu Abner'i tanıyan ahirin. Ol seni ağlama için, nire gidip geleneğini, neme iş edeneğini bilme için gelendir," dedi. Йоап Даудың янынан чыккан соң Абнерің едінен сапарлар иберді. Ой оны сиыра койсынан едіне кетіртті. Эмма Дауд мұнан бейхабарды. Абнер Хевроны қайдып келені, Йоап оның білін икічәк кеплешек болян кіші болып, оны дәрведәнің іш тарапына чекті де, ічіні ұрып өлдірді. Шей деп Абнер, Йоапың доғыны Асахелің ғаны ғалының үшін өлдірілі. Дауд бұхабары ешдіп, Өдімім, пачалығымым, Нерің оғлы Абнерің ғаны үшін Реббің оғына еч уақыт күнәкәр болмарыз. Күнә қой Йоабың һәм оның неслінің бойына түштін. Йоабың неслінің арасына ирің егінеян яралы, бейт ашын, яда қолтық пішекли, қылыштан өлеян яда нана дарадын бір қой емеші болсын дұрсын, дейді. Сөйдіп, Йоап өә оның доғыны Абышай, Гибгонны болын ұрышты өз доғылыры Асахелі өлдірін Абнерің жанына қатыст еттілер. Дауд Йоап білен оның янынағы әклі халқа. Яқаңыды ертіп, жұл бейініңді, Абнерің яғын тұтың, дейді. Дауд бақытша оның табидының едінін үрді. Абнері Хевроны жайлыдылыр. Оның құбырының башынна бақытша тез едіп ағылыды. Тұтыш халықта оңы қошылды. Бақытша Абнер үшін аға айтты. Ақматларша өлмелі дәлдің, Абнер. Қолларың бағылы дәлді, аяқларың қандалы дәлді. Эмма залымларың қолына түшін бері кімейін әләк болдың. Абнер үшін тұтыш халық ені де ағылыды. Сонғыро әклі халық Даудың яғынны келіп, күн батмадан өң бір даттар қарванмағы теклеп еттілер. Эмма Дауд. Егер күн яшыянса түшіру үйзім, яда башқа бір даттам, Құдай маңа да шоны, қатта оннынна бетерні көргөстім дейіп андышты. Тұтыш халық Даудың бұл олшыны көріп, оны мақұлыды. Патшаның әдіян әхлесінің қошал болшы алы, халық бұл көдекем оннан қошал болды. Нерің оғлы Абнерің өлімінні, Даудың әлінің еоқтығыны тұтыш қошын өе әхлі Исраил халқы шолғын көзі етірді. Патша адамларыны жүлденіп, бүгін Исраилің бір бегінің, бір бейк адамының өлінігіні білеңіз ме? Құдайың башыма я қойылып сайлан патшасы болсамым, менне бүгін үйш құрбат ең. Серуяның оғылары меннен қас үйшілі. Ямалық әдінің өзіні де, реп ямалық көркесін, дейді.